مامۆستاکی یانی سەبارەت بە گفتوگۆی سیاسی بە غاو ڕێکەوتنیان لەگەڵ هەرێم دەربارەی موچەی فەرمانبەران چەندین ساڵە ئەمەوە کێشە ماوەتەوە. بۆچی حکومەتی هەرێم ناتوانێت لەگەڵ بەغا بکەوێتە ڕێکەوتنێکی تەواوەتی؟
ڕاستی ئەمە دەبێت بە شێوێکی واقیعانە سەیری مەسەلەکە بکەین، یەک بە شێوێکی سۆز، بە سۆزداری ئەو مشکلە هەل نابێت. بینی هەرێم و بینی مەرکەزە دەستوورێک هەیە کە پەیوەندیەکان ڕێکەخە. هەر شتێک لە ناو ئەو دەستوورە بێت دەبێت جێبەجێ بکرێت. بوجش بەو شێوەی کە لە دەستوورە هاتووە، ئەگەر جێبەجێ بکرێت ئەو مشکلانە دروست نابێت. لەبەرەوەی ئێمە یەکەم دەوڵەت نینە کە فدرالی نا، زۆر دەوڵەتی فدرالیە و ئەوە وڵاتە یەکگرتوەکانە کە نەدایە هەموو جێیەکان. ئەکسەریەتی دەوڵەتانی برێن ئەوروپایی هەیان ڕۆژاوایی فدرالیەت گیان هەیە. ئەو فدرالیەتە بە شێوەیەکی دەستوری ڕێکخراوە. ئێمە بە دەستوور ئەگە بێت و کار بکرێت، ڕاستی ئەو مشکلانە دروست نابێت. دەستوور چەند بابەتێکی هەیە، یەک لەوان بودجێ. ئەگەر بێت و ئەو بودجێی لە بینی هەرێم و بینی مەرکەزە کە مشکلە ئەکەوێتە نێوانیانەوە، بە دەستوور چارەسەر بکرێت ئەوانە نابێت. بە دەستوور هەموو سەروەتی عێراق بەسەر نەفت سەروەتێکی نەتەوەییە، هی هەموو عێراقیەکە. بەڵام ئێمە لە کوردستان تەسەرروفی پێکرێت، تەسەرروفی پێکرێت کە بەڕاستی بەکار نایێت بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستانیش. لەبەرەوەی ئەو تەبەقە سیاسی لە کوردستانە دەسەڵاتدارە، هەموو سەروەتێکی کوردستان بەهی خۆیان نەزانن، بەهی ئەو دوو بنەمارە بەڕاستی بە دوو بنەمارە ئەزانن. لە کێشەوەی سەیرکردن بۆ بوجە و بۆ داهاتی نەتەوەیەک لە چوارچێوەی ئەوە بوو کە بە سەرمایەی بنەمارەیەکی بزانی مشکلێکی گەورە دروستەکە، بۆیە ئەو بنەمارانە دەیانەوێت دائیمەن زیاتر پشتیان هەبێت لەو سەروەت و سامانە. نەفت تەبعەن نەفتێکی زۆر هەیە لە کوردستانە، ئەو نەفتە ئەڕووە بە شێوێک بەرهەمی ئەهێنن کە لە بەرژەوەندی خۆیانە، بەڕاستی لە بەرژەوەندی ئەو دەوڵەتانەیە کە خۆیانی بێبەهێزەکەن لە دەرەوە، لە دەرەوەی عێراق، وەکو تورکیا مەسەلا، وەکو رووسیا. رووسیا بەشێکە ئیسەکە لەو مەعادلەیە، بۆیە ئەوان لە رووسیا و تورکیا بەشدار کردیە لەگە خۆیانە بۆ ئەوەی دژی گەلی کورد زیاتر خۆیان بەهێز بکەن. بۆ دژی گەلی کورد لەبەرەوەی پێویستیان بۆیە ئەو مەسەلا اتفاقی 50 ساڵە چیە؟ اتفاقی 50 ساڵە یەک لە شەرتەکانی ئەوەیە کە تورکیا پارێزگاری لە بنەماڵەی بارزانی بکات بۆ مانەوەیان ئەو 50 ساڵە، بە شەرتێک ئەوانیش سامانی سروشتی بخەنە ژێر دەستی تورکیاوە. بەشیان هەبێت لە نەفتە، بەشیان هەبێت لەوەی کە هەژمونی تورکیا لە عێراقا بپارێزن، زیاتر پارەی پێ بدەن بۆ ئەوەی عێراق سەروەری نەبێ. هەردەمێک سەروەری و سەقامگیری هەبێت لە عێراقا بۆ ئەوان خراپە. ئەوجە بۆیە ئەو مشکلانە دروست هەبێ. ئەگەر بێت و هەرێم بە شێوێکی دەستوری معامەلە بکات لەگەر نەفتە بیداتەوە دەست سۆمۆ، ئەو مشکلانە نابێت. بەڕاستی سۆمەش کە بیفرۆشێ داهاتەکەی زیاترە بۆ کوردستانش و عێراق. لەبەر ئەوەی ئەو نەفتەی کوردستان کە ئەڕوا و ئەفرۆشێ بە هەرزان فرۆش کراوە، بێ لەوەش ئەوەکەی دیار نیە، داهاتەکەی دیار نیە. ئەگەر بێت و ئەو داهاتە بگەڕێتەوە بودجەی عێراق، تەبعەن بودجەی عێراق زیادەکە، بودجەی عێراق زیادکە، بەشی کوردستانیش زیادەکە، کە بەشی کوردستان زیادی کرد بەشی خەڵکی کوردستانیش زیادەکە. مەسەلەی موچەت بە منتەزەمی ئەدرێت، مەسەلەی پرۆژەی پەرەپێدانی پارێزگاکانە، پرۆژەی استراتیجیە، ئەوانە زیاترە بن. هەموو ئەچێتە خانەی ئەوەیە کە خزمەتی بنەماڵەکان بکات. ناتوانن لەگە بەغدا، ناشیانەوە لەگە بەغدا تێک بێت.
لەگەڵ ئەوەی ناتوانن موچەی فەرمانبەران دابین کەن، بەڵام حکومەتی هەرێم دایمە پەنا بۆ بەغا ئەباتەوە. لە کاتێکە وەکو تۆ باسی کرد ڕێکەوتنی 50 ساڵی لەگەڵ تورکیا هەیە، ئێمە ئەوەش زانین کە ڕێکەوتنەکە کرا لە ساڵی 2014 تەنها لەسەر 250,000 بەرمیل نەوت کراوە، لە کاتێکە بەرهەمی نەوتی هەرێمی کوردستان زۆر زیاترە لەوە. بۆچی تەنها لەسەر 250,000 بەرمیل داهات کراوە؟
خۆی ڕاستیمە عێراق دەوێ پشکێکی بێتەوە دەست. ئەزانێ ئەوە مەسرەفی ئەو کۆمپانیانە هەیە لێگەڕێ زیادەکەی دیکە بەکار بێنێت بۆ برنج چاوچنۆکی خۆیان. بەشێکیان هەیە لە داهاتی نەفتی کوردستانە و بەشێکی دیکەش ئەوەیە کە ئیستحقاقاتی ئەو شەریکانە بدەن، شایستەکانی ئەو کۆمپانیانە بدەن کە لە دەرهێنانی نەفتە بەشدارن. ئەوانە وای دێکردیکە ڕێگە ئەدەن. بەڵام ڕاستی ئەوەی مشکلەیە بە نسبەت کوردستانەوە ئەوەیە ئەوان دەیانەوێ هەموو مەسەلەن تەنها ئەوەیە ئێمە بەس نەفتەکە ببینین، بەس نەفتە بینین ئێستا. بەڵام ئێمە مەسەلەی گۆمرگەکانم، قەناعەتی من گۆمرگەکان لە پارەی نەفت زیاتر بە داهاتی هەیە. بێ لەوە مەسەلەن دەناو خۆیە، مەسەلەن قۆرخکردنی بازرگانیە، قۆرخکردنی بازرگانی بە شێوەیەکە کە خەڵکی ئاسایی ناتوانێت بازرگانی بکات لە گەر شەریکێکی نەبێ لەوان لە دەسەڵاتدارەکان. مەسەلەن دەرمانە، بازرگانی بە دەرمانەوە درمانی اکسپایر دید انواع شد اکری اخر تنها اوانی با عبد و عبد مثلا ایسا کل اولی را دو زاد اکری یکن 120 برو بیج میره بر روزانه 3000 ترومیلی پیانه اروح با کراوه با اوی او عردانه دولو پشتی با خویان بیبن بنامانه و ایسا کل 150 شکن دانه او عردانه دولو پشتی 150 به همان شیوه ببن با خویان که اکویت درویشا گلی چی در اکویت درویشا یعنی ایمه تختی تگنیه یعنی با پلان نیه هر پروژه چی شکریه و اینما حزی بنه محلو حزی کسکانه انتریسی کسکانه برجوندی کسکانه که تحکم با دانانی پروژه کانه کن مشکلی که ایمه الوه یا چاوچنو چی که او چاوچنو چی تو او نابی بوی 250,000 که حکمتی عراق دانان لیه که اوان نایدن لبروی بو لبروی بشی خوانی دیده دی. اوان مشکلی اوان اویه او نفته به هرزانه دن ایدن چی؟ ایدن شریکات که بخویان شریک لده لگلی با برین خلچی کردستان با هرزان علاست فروش یا بس بخویان بشیوی چی دیگه ای فروش نو لده رو
پیشتر که گفتو گو بو لنوان هرم و بغدایا سرو چی حکمتی هرم نچیروان برزانی چو با بقا ملا مبینی نستا به هیچ شوه یک سرو چی حکمت خوی لم موضوع نگینه و دایما جگرکه نیره که قبا طالبانیه با چی ام گرانکاریه لسیاستی هرم رویا و آیا قبا طالبانی اتوانه بریار با لبغا لسر او رکوتنانا
خوی او دو بشر راستی بشه چی اویا کلود برزیه مشروع برزانی لود برزه بنسبت خوی پیشانه دا وکو لود برزیک او لود برزیه والی که على اساس تعامل ناس على دخل چی دی که با آسانی حتی لناو کردیشان با آسانی نبید لنوانا بو طبیعتی عائله شیخه کان او هابوه قد تکرنا بلگ رقیه یا ایم رقیه اینا لگه ایم یا اگه تکر ببن عشقرا ابن اوانه چه نه فرقیانیه لگه ایم یا قدسیت دن خویان بوی که لگه خلک تکرنا مشروع برزانی خوی نه یعنی ترغیزی خلچی دی که بوی قدسیتی نشه بچیت دانوستان و لوی قصه قصه بکری و قصه کانی سر نگری بکنی زانه بوی یه چیت کانی ره که قوات طالبانی قوات طالبانی هر قصه چی جفکا لوی یا هر نتیزه اگ بید اگر شکستیش بی بو قوات طالبانی بو خوی حساب نکه او نره من رئیسی حکومت و تمثیل حکومت اگه او مسئله شخصه که دوائی کردیت و اگر اتفاق بشکا ما قوات طالبانی هر چند نتوانه با بی مزرو برزانی بی که او اتفاقاتانه قد لکردستان سر نگه خاصا مسئله نفت بوی نکر نفت نفت و ای خار سنودی کانیش قد هیز اتفاقی که حریم التزامی پیناکت شکست دینت از او شکسته با قوات طالبانی بینک با مسئولنی به حسابی خواهن بس او شکستی حکومت لبروی حکومت مسئول الارجیانی ملت برام اوان با شوی لیچی نادنو اوان با شوی چی شخصی لیچی دنو مثلا نبریتا امریکا اگر خلق زرد بکات ریزمو لی برپرسیاره برام اوان حساب نکن که خواهن برپرسیاره همو دمیک اوان توپک آخر و ساحه ملت ملت تاوان باره به ملت به بازی شکستکانی اوان بده اوان مشکلانه ایمه
بله محمد کیانی چالاکوانی سیاسی زور سپاس تکم بوام گفتگوید
زور سپاس زور ممنون.